φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Εν μέσω χιονιά και Λέανδρου, είναι εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα Νομού Αττικής, με τον Δημήτρη Σιάτρα αναγκαστικά σε ρόλο παρουσιαστή, αλλά από το στούντιο αυτή τη φορά, και τον Νίκο Γλωσσά και τον κλασικό έτσι, συντελεστή της εκπομπής, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη, και καλησπέρα στους φίλους αγροατές. Κρύο. Εντάξει, τι κρύο. Κρύο κάνει βέβαια στην Κοζάνη και στη Φλόρινα. Εδώ πέρα τι να λέμε.
Εντάξει, και εδώ κάνει κρύο, απλά εδώ δεν έχουμε τα χιόνια που έχουν εκεί.
Τώρα που κάνει κρύο, διαβάζω εκεί για κάτι μείον 15, κάτι μείον 17 που βάρεσε και εδώ λέει 4 βαθμούς. Τώρα σιγά το κρύο, εντάξει.
Ισχύει.
Λοιπόν, τώρα σήμερα έχουμε και εξελίξεις, έτσι θα τα πω λίγο χιουμοριστικά, και φεύγει η ηγεσία της ΟΤΟΕ. Ο πρόεδρος ΟΤΟΕ μας ανακοίνωσε λοιπόν ότι αποχωρεί από την Εθνική Τράπεζα και αντίστοιχα δηλαδή και από τις θέσεις του στον κλάδο. Είναι μια κοσμοϊστορική στιγμή, έτσι. Γιατί ακόμα και στη ΓΕΣΕΕ είχαμε πιο πρόσφατα αλλαγές από ό,τι είχαμε στην ΟΤΟΕ. Η Ομοσπονδία μας δεν είναι και πολύ των αλλαγών. Γιατί άλλωστε, ξέρεις, ένα τόσο επιτυχημένο μοντέλο, καταλαβαίνουν τώρα και οι συνάδελφοι ειδικά που καλύπτονται από την ΟΤΟΕ και είναι των τραπεζών, δεν το αλλάζεις και εύκολα.
Ναι.
Οπότε είναι και συγκινητική η σημερινή ημέρα, κοσμοϊστορική. Ναι. Από αυτές που λίγες φορές, ας πούμε, ένας τραπεζοϋπάλληλος μπορεί να ζήσει στον εργάσιμο βίο του. Και αυτό δεν είναι ηρωνικό, είναι πραγματικότητα. Έτσι. Δηλαδή, άμα βάλουμε τους ρυθμούς με τους οποίους μπορεί να αλλάξει ένας πρόεδρος στην Ομοσπονδία μας, είναι κάτι που λίγες φορές στη ζωή σου μπορείς να πετύχεις.
Αισθάνεσαι τυχερή ιδιαίτερα έτσι που το ζήσατε.
Βέβαια. Και αν λάβεις υπόψη ότι εμείς είμαστε ακόμα στην αρχή σχετικά με το συνολικό του εργασιακού μας βίου, νομίζω ότι ξεκινάμε έτσι με κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ναι. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν αυτή την εξέλιξη. Θέλω έτσι λίγο σήμερα να πούμε και κάποια πράγματα και σε συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής, όπου είχα πει ότι στις τράπεζες έχουν πλακώσει όλα τα σωματεία και γενικότερα όλα τα στελέχη αυτού που αποκαλούμε εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό. Έχουν πλακώσει λοιπόν ποιος θα προλάβει πρώτος να υπογράψει συμβάσεις επιχειρησιακές που να κατοχυρώνουν πλήρως την εφαρμογή της τηλεργασίας. Και μάλιστα υπάρχουν και μεγάλοι τσακωμοί τώρα για το ποιος ήταν ο πρώτος που το έλεγε από παλιά αυτό. Ότι εμείς είχαμε πάρει θέση ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί τηλεργασία πολύ καιρό πριν. Το λέω δηλαδή επειδή στον κλάδο έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτό το ζήτημα. Φαντάσου, Δημήτρη, πολλοί συνάδελφοι και φίλοι που μας ακούν ή θα ακούσουν τις επόμενες μέρες τη σημερινή εκπομπή, που με τους οποίους μιλούσα αυτές τις μέρες, συμπληρώνουν σχεδόν ένα χρόνο που δουλεύουν από το σπίτι, έτσι.
Ναι.
Είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό και σίγουρα δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα γίνει έτσι, όταν πριν από 10 περίπου μήνες ξεκίνησε, ας πούμε, αυτή η ιστορία δειλά-δειλά να εφαρμόζεται, υποτίθεται σαν προσωρινό μέτρο, αλλά κάποιοι συνάδελφοι πραγματικά δεν έχουν επιστρέψει αυτούς τους 10 μήνες ούτε μία μέρα στο χώρο εργασίας. Δουλεύουν δηλαδή σε μόνιμη βάση από το σπίτι. Αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο τις τράπεζες, αφορά όλο, και όχι μόνο τον κλάδο μας, αλλά λέμε τώρα στον κλάδο μας, δεν αφορά μόνο τις τράπεζες, αφορά και όλες τις πρακτικές εταιρείες, αφορά και γενικότερα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, όλους τους κλάδους και όλες τις δουλειές που γίνονται κυρίως μέσω υπολογιστή και τηλεφώνου. Ακόμα δηλαδή και εργασίες οι οποίες μέχρι πρώτη ως απαιτούσαν τη φυσική παρουσία του πελάτη, ψηφιοποιούνται όλο και περισσότερο, μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά, με καταγεγραμμένες συνομιλίες και διάφορα άλλα υποτίθεται εχέγγυα διασφάλισης της ορθότητας τέλος πάντων της συναλλαγής, και μπορούν και αυτά σιγά σιγά να γίνονται από το σπίτι ή τέλος πάντων από απόσταση. Ναι. Άρα λοιπόν είναι και λογικό οι συνδικαλιστές του κλάδου να έρχονται τώρα και να βάζουν πολύ πιο φανερά αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Στην Εθνική υπάρχει ήδη στη σύμβασή του συγκεκριμένη πρόβλεψη για την τηλεργασία και μάλιστα τσακώνονται και στις άλλες τράπεζες Ρωσία θα το πρωτοβάλει και αυτή στη δική τους επιχειρησιακή σύμβαση. Ωραία. Έχω πει και παλιότερα ότι και στη σύμβαση του κλαδική από την ΟΤΟΕ περιγράφονται κάποιες βασικές γραμμές εδώ και πολλά χρόνια. Επομένως ήταν προδιαγεγραμμένη η συγκεκριμένη εξέλιξη και απλά και εδώ, όπως και σε πολλά άλλα ζητήματα, όπως η οικονομική κρίση, η πανδημία ήρθε μόνο να επιταχύνει τις συγκεκριμένες εξελίξεις και όχι να τις επιβάλλει. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται σε πολλούς συναδέλφους ότι είναι μια αναγκαιότητα προσωρινή. Να είμαστε βέβαιοι ότι η τηλεργασία είναι κάτι που θα μείνει και φυσικά, όπως έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές, αυτό που μας απασχολεί εμάς δεν είναι ένας εργαζόμενος δεν είναι μόνο ένας εργαζόμενος να δουλεύει μακριά από το χώρο εργασίας και τους υπόλοιπους συναδέλφους του, αλλά είναι κυρίως τι κρύβει αυτό όσον αφορά ένα σωρό ζητήματα που έχουμε αναπτύξει και σε προηγούμενες εκπομπές. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα πάνω σε αυτό το ζήτημα και επειδή ξαναλέω ότι έχουν πλακώσει για τις τράπεζες, όπως έχουμε πει, υπάρχουν 5-6 σωματεία σε κάθε τράπεζα επιχειρησιακά. Έχουν πλακώσει λοιπόν όλοι και διεκδικούν μερίδιο από την πίτα των διαπραγματεύσεων, δηλαδή να είναι και αυτοί στο τραπέζι με το αφεντικό σε κάθε τράπεζα που θα καθίσουν να συζητήσουν για το ποιοι θα είναι οι όροι της τηλεργασίας. Έχω να πω αρκετά πράγματα για αυτό το θέμα. Θα έλεγα λοιπόν πριν ξεκινήσουμε πάλι με τηλεργασία να κάνουμε έτσι από νωρίς ένα μουσικό διάλειμμα, ναι, και να πιάσουμε έτσι κάποια συγκεκριμένα ζητήματα που έχουμε να κάνουμε με το συγκεκριμένο ζήτημα και εξελίξεις που υπάρχουν τις δύο τελευταίες εβδομάδες μετά την προηγούμενη εκπομπή μας.
Ωραία. There must be some way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. Tower, princes kept the view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι στο δεύτερο μέρος εκπομπής και πάλι ο λόγος στον συνάδελφο Νίκο Άγου Γλωσσάκη.
Λοιπόν, λέγαμε για το ζήτημα που έχει προκύψει τώρα και έχουμε πολλά σωματεία τα οποία προσπαθούν να πάρουν θέση στη γραμμή εκκίνησης για τις διαπραγματεύσεις που αφορούν το ζήτημα της τηλεργασίας. Λοιπόν, είπα και νωρίτερα, τσακώνονται μάλιστα και πιο παλιά το έχει αναφέρει το συγκεκριμένο. Παρουσιάζουν διάφορες συνεντεύξεις διαδικτυακά.
Για την πατρότητα τσακώνονται.
Ακριβώς, ακριβώς. Παρουσιάζουν διάφορες συνεντεύξεις διαδικτυακά μέσα κυρίως, αλλά και σε εφημερίδες κάποιοι, που από κάποιους μήνες ή κάποια χρόνια πριν έπαιρναν θέση ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, για το πώς αντιμετωπίζουν αυτοί το κίνδυνο να καταπατηθεί το ωράριο εργασίας, που δεν είναι μόνο κίνδυνος, έτσι είναι ήδη πραγματικότητα, τα έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές,
ναι.
Φαίνεται από το βασικό τους μότο, το οποίο είναι το δικαίωμα στην αποσύνδεση. Αυτό είναι το τέτοιο δικαίωμα στην αποσύνδεση. Λοιπόν, τι εννοούν? Να έχει το δικαίωμα ο εργαζόμενος, όπως καταλαβαίνουμε, να αποσυνδεθεί από το σύστημα την ώρα που σχολάει. Αυτό είναι το, για να το κάνουμε λιανά.
Μάλιστα.
Τώρα, όσοι δουλεύουμε, ειδικά στις τράπεζες, πιο πολύ δηλαδή και από τις πρακτικές εταιρείες, όπου η χρονομέτρηση είναι λίγο διαφορετική και πιο τυπική, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Όταν ακούμε δικαίωμα στην αποσύνδεση, να φέρω δηλαδή ένα παράδειγμα, στις τράπεζες το ωράριο είναι 7,5 ώρες και την Παρασκευή 7 ώρες, έτσι, 37 ώρες την εβδομάδα. Όταν λοιπόν θεωρούταν πάντα στη Eurobank, για παράδειγμα που δουλεύω εγώ, έτσι προοδευτικό και υπέρ του εργαζόμενου, να έρχεται κάποιος και να σου λέει ότι εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολλή δουλειά, αλλά δεν θέλω να μένουμε μετά τις 5, για παράδειγμα, στο κατάστημα. Αυτό λέγανε παλιά.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ήδη 2 ώρες παραβίαση σχεδόν του ωραρίου. Αλλά και έχει δικαίωμα ο εργαζόμενος, κάποιοι έχουν και παιδιά, σου λέει, κάποιοι έχουν και άλλες υποχρεώσεις, πρέπει να φεύγει κάποια στιγμή. Δηλαδή, και να φεύγεις 1,5-2 ώρες μετά, και αν έχεις και παιδιά, γιατί σε ρωτούσαν πάντα κιόλας και γιατί, πού έχεις να πας. Τι έχεις να κάνεις. Αυτό είναι λοιπόν το δικαίωμα. Κάπως έτσι θα εννοώ το δικαίωμα στην αποσύνδεση. Μόνο που το δικαίωμα στην αποσύνδεση θα σου κόβουν και λίγο από την ώρα που έτρωγες στον δρόμο για να πας μέχρι στο σπίτι. Θα σου λένε κιόλας ότι και στο ενδιάμεσο δεν έκανες και 5 πράγματα αφού δούλευες από το σπίτι. Άρα μπορείς να κάνεις και κάτι παραπάνω. Και τέλος πάντων, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι έχεις και κάποια υποχρέωση και δεν είσαι και μόνος σου και έχεις και υποχρεώσεις, να ξεκουραστεί κτλ. Εντάξει, βγαίνεις, κάνε τις δουλειές 3 ώρες και ξαναπες το βράδυ να τις ολοκληρώσεις.
Ναι.
Το φυσικά δεν είναι ένα σενάριο δικό μας. Η επιστημονική φαντασία είναι η απλή καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν οι συνάδελφοι. Έχουμε μάλιστα και το καταπληκτικό στο κλάδο ότι όταν αναφέρουμε σε γενικές συνελεύσεις επιχειρησιακών σωματείων τα συγκεκριμένα ζητήματα, κάνουν σαν έπεσαν από τα σύννεφα, λένε μα γιατί δεν τα καταγγέλνουν οι συνάδελφοι αυτά άμα γίνονται, και καταλήγουν φυσικά ότι γίνεται με τους πλημμυροπαθείς πλημμύρες και τους πυρόπληκτους στις πυρκαγιές να κατηγορούν τους συναδέλφους για αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή η απάντηση των μεγαλοσυνδικαλιστών του κλάδου είναι ότι καλά τους κάνουν αυτά ανέχονται. Αυτή είναι δηλαδή η επίσημη θέση που παίρνουν πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Λες και δεν καταλαβαίνουν ότι ο συνάδελφος αυτό, στις περισσότερες των περιπτώσεων, έτσι, δεν το κάνει για να δείξει ότι είναι και θέλει να πάει ψηλά κτλ. Αλλά το κάνει απλά με το φόβο ότι μπορεί να τους ταμπάρουν και να είναι το μαύρο πρόβατο άμα δεν κάνει τη δουλειά που του έχουν αναθέσει. Άλλωστε είναι γνωστό και πάλι ειδικά στις τράπεζες, αλλά και στις πρακτικές εταιρείες στον κλάδο, ότι έχει γίνει μια κοινή παραδοχή ότι αναλαμβάνουμε συγκεκριμένο όγκο δουλειάς. Και μέχρι να τελειώσει αυτός είναι δική μας ευθύνη για τις ώρες που καταναλώσαμε ώστε να βγάλουμε σε πέρα στη δουλειά μας. Τι εννοώ? Ότι είναι ένα σύνηθες φαινόμενο και σε κεντρικές υπηρεσίες, για να μην πω για το χαμό που γίνεται στα καταστήματα, να υπάρχουν, ξέρω εγώ, σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο 4-5 συνάδελφοι που κάνουν τη δουλειά, ένας να συνταξιοδοτηθεί, ένας να φύγει με θελούσια, ο άλλος να μεταδεθεί σε ένα άλλο πόστο και ξαφνικά να μείνουν 2 να κάνουν τη δουλειά που έκαναν οι 5. Εκεί λοιπόν έρχονται και σου λένε ότι είναι και ανθρώπινοι βέβαια, ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, ειδικά αν δουλεύεις από το σπίτι, είναι πολύ ευέλικτοι, δεν έχουν αντίρρηση. Εγώ θέλω να βγει αυτό, αυτό και αυτό. Και όπως έχω ξαναπεί σε προηγούμενη εκπομπή, σου λένε, αν είσαι αρκετά γρήγορος και τα κάνεις και σε λιγότερες ώρες από το ωράριό σου, κάτσε την υπόλοιπη ώρα και δεν κάνεις τίποτα. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Τώρα βέβαια, αν θέλεις να το κάνεις με πιο χαλαρούς ρυθμούς, δεν σου λένε αν είσαι αργός ή αν είσαι ανεπαρκής. Σου λένε, αν θέλεις να το κάνεις με πιο χαλαρούς ρυθμούς, να κάνεις και μεγαλύτερα διαλύματα, να κάνεις και δύο δουλίτσες στο σπίτι, να βγεις και μια βόλτα να ξεσκάσεις. Τέλειωσε το 10 βράδυ, δεν με πειράζει εμένα. Δεν τους πειράζει κιόλας. Αυτά τώρα, πραγματικά πολλοί που μας ακούνε, είναι σαν να ακούνε τον προϊστάμενό τους κάθε μέρα, έτσι. Δεν είναι, ούτε είναι μεμονωμένες περιπτώσεις αυτά που περιγράφω. Αυτά που περιγράφω είναι συνηθισμένη πραγματικότητα. Αυτό είναι το δικαίωμα στην αποσύνδεση. Αυτό θα εφαρμοστεί και στις συμβάσεις, στην ουσία θα θεσμοθετηθεί μάλλον με τις συμβάσεις όταν έρθει η ώρα να μπει η τηλεργασία επισήμως σε όλες τις επιχειρησιακές συμβάσεις. Αυτό δηλαδή που γίνεται άτυπα σήμερα θα γίνεται και με τον νόμο. Και από εκεί και πέρα θα είναι βέβαια στην ευχέρεια του κάθε συναδέλφου, αφού θα κάτσουν, θα ράξουν στις πολυθρόνες τους οι μεγάλοι συνδικαλιστές του κλάδου που θα κανονίσουν και αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα και αυτή τη ρήτρα, θα κάτσουν μετά και θα πούνε ότι κοίταξε να δεις, εγώ τα κανόνισα πάρα πολύ ωραία, είσαι πλήρως διασφαλισμένος από όλες τις απόψεις και είναι καθαρά ζήτημα δικό σου το να εφαρμόσεις αυτά που σοφά εγώ κανόνισα με τον εργοδότη. Αυτό θα είναι λοιπόν, συνάδελφοι και φίλοι, το δικαίωμα στην αποσύνδεση. Και αν περιορίζουμε φυσικά και τις απαιτήσεις μας στο δικαίωμα στην αποσύνδεση, καταλαβαίνουμε από τι αφετηρία θα ξεκινήσει ο εργοδότης, έτσι, τη δική του διαπραγμάτευση. Τώρα, όσον αφορά, να πω, είπα και νωρίτερα, να πω και τώρα, ότι είναι το σύνηθες να κατηγορούν το ίδιο το θύμα, δηλαδή το συνάδελφο ο οποίος υπό το φόβο της απόλυσης ή τέλος πάντων δυσμενούς μετάθεσης, δεν ξέρω τι άλλο, κάθεται και δουλεύει πολλές ώρες πάνω από το νόμιμο και το έναντι αμοιβής ωράριό του. Έτσι λοιπόν αυτοί είχαν το φράσος και σε άλλες περιπτώσεις να κάνουν το ίδιο πράγμα όταν συζητούσαμε για τις απεργίες. Το φέρνω δηλαδή σαν παράδειγμα γιατί θέλω να πω και για τη στάση τους στην τελευταία απεργία που είχε γίνει. Αυτοί λοιπόν πάντα στις γενικές συνελεύσεις, όταν εμείς τους κατηγορούμε για το τι κάνατε για να υποστηρίξετε την απεργία στην οποία τυπικά συμμετείχατε, επιτίθενται πολύ χυδαία στους συναδέλφους, λέγοντας ότι εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και σου λέω τώρα ένα πραγματικό διάλογο, Δημήτρη, και ναι, το ναι. Ξέρουν και συνάδελφοι και φίλοι που μας ακούνε, ένα πραγματικό διάλογο από την τελευταία Γενική Συνέλευση στο Επιχειρησιακό Σωματείο της Eurobank, όπου μου έλεγε ο πρόεδρος τι να κάνω εγώ όταν εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απεργούμε και δεν απεργούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Και είναι άξια της μοίρας του συνάδελφου που δεν απεργούν. Και έχει γυρίσει και σε συνάδελφο ο οποίος σε προηγούμενη Γενική Συνέλευση τον ρώτησε τι έκανε για να αποτρέψει το να παραχωρηθούν εργασίες του τμήματός του σε άλλη εταιρεία και να πιεστούν όλοι να φύγουν με θελούσια να πάνε στην άλλη εταιρεία. Δεν μιλάω για την πρόσφατη μετακίνηση στην πρώην FPS, μιλάω για προηγούμενη που ήταν επικέντρωση αριθμός των ατόμων. Και το επιτέθηκε χυδαία μπροστά σε όλη τη Γενική Συνέλευση. Η απάντηση του Προέδρου λοιπόν σε εκείνη τη συζήτηση ήταν, να σε ρωτήσω κάτι, του λέει, απεργήσει, λέει, όταν γίνεται απεργία. Λέει, όχι, δεν έχω απεργήσει, λέει, και κακώς, το απαντάει ο συνάδελφος από ό,τι διαπιστώνω τώρα. Και γυρνάει και το απαντάει λοιπόν ο πρόεδρος του Επιχειρησιακού Σωματείου, τότε καλά σου κάνανε. Αυτά ξαναλέω, όχι σε μια ιδιωτική συζήτηση, αλλά μπροστά σε μια Γενική Συνέλευση. Αυτό είναι το θράσος τους λοιπόν. Άρα, σαν να είναι άμυροι ευθυνών για τα χαμηλά ποσοστά απεργία στον κλάδο, σαν να μην ήταν απεργοσπάστες στην τελευταία απεργία που δεν προκήρυξε η ΟΤΟΕ, δεν συμμετείχε η ΟΤΟΕ, αλλά συμμετείχε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, του οποίου είναι μέλη όλα αυτά τα επιχειρησιακά σωματεία και εκλεγμένοι συνδικαλιστές στη διοίκησή του. Δεν συμμετείχαν λοιπόν στην απεργία, ήταν απεργοσπάστες οι ίδιοι οι συνδικαλιστές των παρατάξεων σε όλες τις τράπεζες. Αυτοί λοιπόν έρχονται και κουνάνε το δάχτυλο στους συναδέλφους που δεν απεργούν στις απεργίες της Ομοσπονδίας. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι, ξαναλέω, είναι υποτίθεται οι μπροστάριδες στον κλάδο μας, στο συνδικαλιστικό τομέα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το ρόλο τους, καταλαβαίνουμε ότι αυτά θα λένε και όταν υπάρχουν απολύσεις και όταν υπάρχει εκπεριτροπής εργασία και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να εισαχθεί με την τηλεργασία, τα έχω ξαναπεί, και θα κατηγορούν τους συναδέλφους για την εφαρμογή αυτών των μέτρων. αυτοί που πήγανε και τα συμφώνησαν δηλαδή αυτά. Αυτό λοιπόν είναι το που βλέπουμε να έρχεται και δεν είναι εννοείται καμία μαντεψιά. Είναι μια απλή εφαρμογή των πεπραγμένων τους μέχρι σήμερα στις σημερινές εξελίξεις και αυτές που έρχονται αύριο μεθαύριο. Δεν κάνουμε δηλαδή, δεν γινόμαστε μάντες κακών. Είναι δεδομένο ότι αυτό, αυτή θα είναι η στάση τους. Και να πω τώρα, μιας και ανέφερα και για την τελευταία απεργία, δεν τα έχουμε πει, είχαμε πει πιο πολλά πριν από την απεργία παρά μετά. Ήταν μια απεργία που στον κλάδο μας, ενώ γενικώς είχαμε πολύ ελπιδοφόρα μηνύματα από πολλούς κλάδους, τα έχουν υποθεί και σε άλλες εκπομπές άλλωστε, στον κλάδο μας ήταν περιορισμένη συμμετοχή. Έπαιξε μεγάλο ρόλο το ότι δεν υπήρχε η προκήρυξη απεργίας από την Ομοσπονδία. Άλλωστε στις τράπεζες έχουμε συνεχώς χαμηλή συμμετοχή αν δεν έχει προκηρυχθεί η απεργία από την Ομοσπονδία ή αν δεν αφορά στενά κλαδικό ζήτημα. Όμως είχαμε και, ξαναλέω, τους ίδιους τους εργατοπατέρες των κλάδων να είναι απεργοσπάστες. Και να πω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε ένα κατάστημα τράπεζας που πέρασε ένας μεγαλοσυνδικαλιστής και εκλεγμένος και στα συνέδρια της ΟΤΟΕ, έχει δώσει και εκεί ρεσιτάλ κατά καιρούς. Πέρασε λοιπόν από ένα κατάστημα και είπε σε μια συναδέλφισσα που είναι και μέλος του κλαδικού σωματείου και μέλος του επιχειρησιακού σωματείου που είναι αυτός ο συνδικαλιστής, πήγε και της είπε λοιπόν ότι με πήραν και με ρωτήσανε, ξέρεις, για την απεργία, επειδή δεν ξέρανε τι ακριβώς είναι, και με πήραν και με ρωτήσανε, λέει, από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, απεργεί το τάδε μέλος του σωματείου σου, του επιχειρησιακού. Έχει προκηρύξει το σωματείο το δικό σου έχει προκηρύξει, και λέει αυτός, όχι, λέει, δεν έχει προκηρύξει το δικό μας, αλλά είναι το εργατικό κέντρο Αθήνας, ας πούμε, οπότε καλύτερα. Πάντως, λέει, μην ανησυχείς, σε κάλυψα. Λες και είναι, κατάλαβες τώρα, δηλαδή, αυτός που είναι εκλεγμένος με ένα σωματείο το οποίο ήταν απεργοσπάστες, ενώ είχε προκηρύξει απεργία το εργατικό κέντρο στο οποίο ανήκουν, πήγε και πουλούσε και εκβούλευση στη συνάδελφο, η οποία βέβαια αυτός νόμιζε ότι δεν ξέρει και τι της γίνεται, γι' αυτό της τα είπε. Δεν θα το λυμούσε να τα πει δηλαδή σε κανένα πρόβλημα. Έλα όμως που ξέρει συγκεκριμένη τι της γίνεται και μας τα είπε φυσικά και ξεφτυλίστηκε και ο ίδιος, λες και περίμενε, λες και το δικαίωμα της κάλυψης στην απεργία είναι κανένα ορθολογικό, να βρεις κανέναν μέσα από το επιχειρησιακό να σε καλύψει. Και ότι δεν είναι δικαίωμά σου που καθορίζεται από τον νόμο. Να απεργήσουν στην προκειμένη περίπτωση όλοι οι ιδιωτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Αττική, έτσι, από το εργατικό κέντρο Αθήνας, ότι καλύπτονταν. Αυτό το λέω σαν παράδειγμα για να δείξω πώς λειτουργούν αυτοί, πώς λειτουργούν αυτές τις παρατάξεις, με αυτόν τον τρόπο έχουν μάθει να λειτουργούν, έτσι πουλώντας εκβούλευση και ρουσφέτη, ακόμη και σε ανθρώπους που δεν έχουν, έτσι, πώς να το πω, βολιδοσκοπήσει κιόλας, να ξέρουν τι ακριβώς καπνό φουμάρουν που λέμε, για να μην ξεφτιλίζονται.
Ναι.
Αυτοί λοιπόν οι οποίοι ήταν και απεργοσπάστες στη τελευταία απεργία είναι αυτοί οι οποίοι κατηγορούν τους συναδέλφους για ό,τι μας συμβαίνει στον κλάδο. Δηλαδή, για να συνοψίσω το συγκεκριμένο ζήτημα και να πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα, αυτό που υπάρχει γενικότερα στις κεφαλές των συνδικαλιστών του κλάδου μας είναι ότι αυτοί, ειδικά όσοι είναι παλιότεροι, κάνουν ό,τι μπορούν, χτυπιούνται σκληρά με τις διοικήσεις των τραπεζών για να καταφέρουν να έχουμε αυτές τις επιχειρησιακές και την κλαδική σύμβαση, και δυστυχώς υπάρχουν από κάτω, όπως λένε αυτοί, οι συνάδελφοι, οι οποίοι δεν ασχολούνται με τίποτα, και όχι μόνο αυτό, αλλά πολλές φορές διαμαρτύρονται και δεν αναγνωρίζουν και την συνεισφορά των εργατοπατέρων στο να έχουμε πετύχει αυτά που έχουμε πετύχει. Αυτά λένε φορά παρτίδα, έτσι, στις σχετικές συνελεύσεις, δεν είναι μετάφραση δική μου, αυτά λένε. Κρίμα που οι συνάδελφοι δεν ασχολούνται. Λες και είναι άμυροι ευθυνών για όλα αυτά. Έτσι λοιπόν αναμένουμε και να πάει και το ζήτημα και για την τηλεργασία. Να πάμε και στο επόμενο μουσικό διάλειμμα, γιατί έρχονται και λήξεις επιχειρησιακών συμβάσεων και έχουν πέσει και εδώ από διάφορες μεριές να προλάβουν να πιάσουν στασίδι. Θα πω λοιπόν σε λίγο πώς αντιμετωπίζουμε εμείς τη συζήτηση σε ένα σωματείο εν ώψη μιας συλλογικής σύμβασης με συγκεκριμένα παραδείγματα και πώς θα αντιμετωπίζουν και οι παρατάξεις του εργοδοτικού συνδικαλισμού. Πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε.
Και πάλι πίσω στην συζήτηση με τον Νίκο Αγλωσάκη, στην παρουσίαση μάλλον πιο σωστά των θεμάτων του κλαδικού σωματείου εργαζομένου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ακούμε και πάλι σε έναν Νίκο.
Λοιπόν, ναι, μετά το Dire Straits εδώ και το Lady Writer.
Έτσι.
Να πω και να φέρω το κομμάτι που δώσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα για το υπόλοιπο της εκπομπής. Με το διάλειμμα το ακόμη ένα που έχουμε πριν το τελευταίο κομμάτι, θέλω λοιπόν να αναδείξω την διαφορά του τρόπου που λειτουργούμε εμείς, οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, και με τον τρόπο που λειτουργούν όλοι αυτοί που ανέφερα μέχρι τώρα. Γιατί έχει σημασία να βλέπουμε, ξέρεις, και ποιος είναι ο άλλος δρόμος, ας πούμε, πόσο αλλιώς δηλαδή μπορεί να λειτουργεί ένα σωματείο, όχι μόνο να κατηγορούμε τα κακό κείμενα. Να πω λοιπόν, να συνεχίσω για το τι διαμάχη έχουν τώρα αυτοί για τη λύση κάποιων επιχειρησιακών συμβάσεων και στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής θα αναφερθώ σαν παράδειγμα για το πώς λειτουργούμε εμείς. Έχουμε λοιπόν σε κάποιους χώρους που την επικείμενη λύση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. είτε αφορούν επιχειρησιακή είτε κλαδική. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία στην κουβέντα που θέλω, στο αυτό που θέλω να κάνω, το που θέλω να πω τώρα. Το αν είναι δηλαδή σε μία μόνο τράπεζα ή επιχείρηση, το αν είναι στον όλο, σε όλο τον κλάδο. Λοιπόν, έχουν πλακώσει λοιπόν διάφορα σωματεία όσον αφορά συγκεκριμένη τράπεζα που λέγει σύμβαση και τσακώνονται ας πούμε για το αν είναι σωστό και διοντολογικό να βγαίνει μόνο το αντιπροσωπευτικό σωματείο, γιατί όσο γνωστό στις τράπεζες, αν υπάρχουν 5-6 σωματεία, ένα είναι το αντιπροσωπευτικό, αυτό που έχει δηλαδή τα περισσότερα μέλη, και δικαιούται να υπογράφει τη συλλογική σύμβαση εργασίας με τον εργοδότη. Βγαίνουν λοιπόν όλα τα υπόλοιπα και κατηγορούν το αντιπροσωπευτικό σωματείο γιατί πηγαίνουν εν κρυπτό και κάνουν τις συνομιλίες για τη συλλογική σύμβαση εργασίας, κάτι που είναι αλήθεια, αυτό κάνουν, δεν το κρύβουν κιόλας οι εκπρόσωποι τέλος πάντων του μεγαλύτερου σωματείου, αλλά ποιο είναι τώρα το παραπονό τους, όχι ότι αφήνουν τους συναδέλφους απ' έξω, ότι δεν γίνεται μια γενική συνέλευση, ότι δεν ενημερώνονται για την πορεία του, αλλά ότι αφήνουν αυτούς, τις κεφαλές των άλλων σωματείων απ' έξω. Βγαίνει δηλαδή ο πρόεδρος ενός άλλου σωματείου και λέει εμένα, γιατί με αφήσαν απ' έξω. Και υποχρεούνται να φωνάζουν και εμένα στις διαπραγματεύσεις. Άρα δηλαδή, αν πηγαίνουν δύο, που πηγαίνουν δηλαδή, ξέρω εγώ, ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας ενός σωματείου, να πηγαίνουν τέσσερις. Ή να πηγαίνουν έξι, τέλος πάντων, να πηγαίνουν από τρία σωματεία αυτοί οι δύο.
Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι
το ζήτημα το δικό τους είναι πραγματικά αυτό. Με λίγα λόγια, γιατί δεν με παίζετε και εμένα.
Ναι.
Αυτό και βγάζουν ανακοινώσεις, Δημήτρη, τις οποίες διαβάζουν οι συνάδελφοι και φίλοι που μας ακούνε. Και επειδή αυτό μόνο έχουμε ζήσει στις τράπεζες, μπορεί να τους φαίνεται και φυσιολογικό και ξέρεις και δίκαιο, έτσι. Να πει δηλαδή, όλος όντως καλά τα λέει. Γιατί δηλαδή δεν φωνάζουν και αυτόν. Να πάνε από όλα τα σωματεία. Μπαίνει όμως το τραπέζι. Ρε παιδιά, εμάς θα μας ρωτήσουν. Αυτό είναι το ζήτημά μας δηλαδή. Αν θα πάει, γιατί δεν συζητάμε τώρα για ζητήματα ίσονος σημασίας. Μιλάμε για ζητήματα κομβικά. Όταν λέμε συλλογική σύμβαση, εννοούμε, πώς να το πω, το συμβόλαιο που δεσμεύει όλους μας με τον εργοδότη μας. Αυτό είναι. Είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να υπάρχει στην τράπεζα αυτό. Εδώ λοιπόν δεν μπαίνει από κανένα σωματείο η διεξαγωγή γενική συνέλευση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν μπαίνει σε κανένα σωματείο, εγώ θα καταλάβαινα δηλαδή να έρθουν και να πούνε ότι όντως λέει έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν αυτοί από μόνοι τους τον εργοδότη επειδή είναι το αντιπροσωπευτικό, αλλά γιατί δεν φώναξαν και εμάς. Εγώ θα συμφωνούσα λοιπόν να ερχόντουσαν και έλεγαν γιατί δεν κάνουν γενική συνέλευση στο σωματείο τους για να δουν τι λένε τα μέλη τους, να κάνουμε και εμείς γενικές συνελεύσεις στα δικά μας. Και μετά να πάμε εκεί πέρα. Με ό,τι πει γενική συνέλευση όμως. Γιατί να θυμίσω ότι αυτό που έχω πει πολλές φορές, αλλά θα το πω για μία ακόμη, γιατί δεν είναι μόνο του σωματείου της Eurobank, αλλά είναι γενικό που μου είχε πει ο πρόεδρος καμιά γενική συνέλευση. Σιγά μην κάνουμε γενική συνέλευση για τη συλλογική σύμβαση, να έρχεται ο καθένας να λέει τη μακρύ του και το κοντό του.
Εντάξει.
Έτσι αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί και έχει σχέση με όλα αυτά που έλεγα πριν, πώς απαξιώνουν τους συναδέλφους και κατηγορούν τους ίδιους γιατί λέει δεν απεργούν. Και δεν φεύγουν στην ώρα τους κτλ. Έτσι τους αντιμετωπίζουν και αφού τους αντιμετωπίζουν έτσι θα μπορούσαν να τους μετράνε τη γνώμη τους για τη συλλογική σύμβαση. Αφού τους υποτιμάνε. Δεν τους θεωρούν καν τις αξιούς τους. Θεωρούν τους εαυτούς τους κάτι πολύ σπουδαίο για να κάτσουν να ρωτήσουν τον συνάδελφο ο οποίος δεν είναι εκλεγμένος συνδικαλιστής στη γνώμη του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στο λένε και στα ίσα. Ότι σε θεωρούν, πώς να το πω, κατώτερό τους. Στο λένε στα ίσα αυτό το πράγμα. Και έρχομαστε λοιπόν και γινόμαστε μάρτυρες να έρχονται να μας στέλνουν εμάς ανακοινώσεις γιατί οι κεφαλές μεταξύ τους δεν πάνε όλες μαζί στον εργοδότη να διαπραγματευτούν και πηγαίνει μόνο ένα μέρος αυτών. Ποτέ γιατί δεν ρωτάται ο συνάδελφος όμως. Γιατί φυσικά ο συνάδελφος δεν έχει προφανώς το επίπεδο, αυτό θεωρούν αυτοί, να πει τη γνώμη του για τόσο σοβαρά ζητήματα. Αυτός είναι ο τρόπος λοιπόν που αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι, όπως έχω ξαναπεί, στα περισσότερα ζητήματα τρέχουν να βγουν πιο μπροστά από τον εργοδότη. Ξαναλέω ότι για το ζήτημα της τηλεργασίας, που έχουμε αναδείξει σε μια σειρά εκπομπών όλους αυτούς τους 10 μήνες που εφαρμόζεται το συγκεκριμένο μέτρο, τους κινδύνους που έχει για τον εργαζόμενο, σε αυτό το ζήτημα λοιπόν ξαναλέω ότι καμία εργοδοσία δεν έχει βγει να ζητήσει να μπει θεσμικά στη συλλογική σύμβαση. Αίτημα των σωματείων είναι αυτή τη στιγμή αυτό. Δεν είναι αίτημα των εργοδοτών. οι εργοδότες το εφαρμόζουν στην πράξη με το πρόσχημα της πανδημίας και έχουν βάλει τα σωματεία μπροστά να επιτελούν το βρώμικο ρόλο του να μπει αυτό θεσμοθετημένα και μόνιμα, γιατί τώρα εφαρμόζεται μονομερώς με τα προσωρινά μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση. Έχουν βάλει λοιπόν αυτούς τους πρωτοπόρους υποτίθεται συνδικαλιστές του κλάδου να παίξουν αυτό το ρόλο και να το βάλουν στις συμβάσεις μας. Και αυτό λοιπόν που θέλω να πω και θα αναφερθώ στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής είναι ποια είναι η δική μας θέση. Η δική μας θέση είναι ότι, όπως άλλωστε είχα ρωτήσει τον πρόεδρο του Επιχειρησιακού Σωματείου του Γιώργου σε μια γενική συνέλευση όταν έλεγε όλα αυτά, του έλεγα ποιο είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου μας. Του επιχειρησιακού εδώ που έχουμε στην Eurobank. Ποιο είναι το ανώτατο όργανο. Και μου έλεγε εντάξει, η Γενική Συνέλευση μου λέει, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε Γενική Συνέλευση για όλα τα ζητήματα. Δηλαδή, όχι να γνωρίζουμε, δεν το ρωτάει κανένας, το ξέρουμε. Λέμε λοιπόν ότι είναι το ανώτατο όργανο, αλλά είναι ένα διακοσμητικό ανώτατο όργανο. Στην πράξη αυτή είναι από μόνοι τους υπέρτερη της Γενικής Συνέλευσης. Εδώ λοιπόν, αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι συνάδελφοι είναι ότι η Γενική Συνέλευση δεν είναι διακοσμητική μέσα στη διάρκεια μιας χρονιάς και μάλιστα πέρσι δεν έγινε και λόγω των καταστάσεων αυτό. Εγώ θα καταλάβαινα ακόμη με τις σημερινές συνθήκες αν έλεγαν ότι έστω με τηλεδιάσκεψη θα κάνουμε ενημέρωση στα μέλη μας, έστω για το τι θα πάμε να ζητήσουμε. Δηλαδή εδώ προχωράμε και λέμε, όχι θα συμφωνούσα, αλλά θα καταλάβαινα να έλεγαν οι συγκεκριμένοι συνδικαλιστές ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να διεξάγουμε γενικές συνελεύσεις, δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τέτοια τηλεσυνέλευση που να πούνε οι συνάδελφοι τη γνώμη τους, αλλά τουλάχιστον θα κάνουμε μια τηλεενημέρωση, να σας πούμε εμείς τι θα πάμε να ζητήσουμε. Έστω απλά να σας το ανακοινώσουμε, ρε παιδάκι μου, να το ξέρετε από πριν. Ούτε αυτό δεν γίνεται. Πηγαίνουν και τα συζητάνε και τα ανακοινώνουν μετά. Και τι λένε τώρα, ας πούμε, το επιχειρησιακό του Eurobank, ξαναλέω, που είναι αντίστοιχο σε όλα τα υπόλοιπα. Λέει, εμείς λέει, δεν τα λέμε από πριν, γιατί δεν θέλουμε την πανακρουσία και αυτά. Εμείς είμαστε ταπεινοί εργάτες για τους συναδέλφους και πηγαίνουμε εκεί, μπαίνουμε στη φωτιά, πετυχαίνουμε το καλύτερο δυνατό και το ανακοινώνουμε μόνο αυτό που πετύχουμε. Δηλαδή, μας βλέπουν και από πάνω. Αυτό, γιατί δεν θα βγει να σου πει τώρα ότι δεν σε ρωτάω γιατί είσαι τυχάρπαστος και δεν μετράω τη γνώμη σου. Στο λέει με άλλο τρόπο. Αλλά έρχονται λοιπόν και λένε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν δεν γίνεται, όχι μόνο λοιπόν δεν ερωτώνται οι συνάδελφοι, ούτε καν ενημερώνονται από πριν για το τι πάνε να ζητήσουμε. Και πάλι όχι μόνο αυτό. Έχουμε και τις διαρροές. Όλο λοιπόν το διάστημα πριν από κάθε διαπραγμάτευση επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης, αυτό που γίνεται σε κάθε τράπεζα είναι οι διαρροές από το ίδιο το σωματείο που υποτίθεται ότι θα πάει να διαπραγματευτεί, των δεινών που ετοιμάζει η διοίκηση για τους εργαζόμενους. Φημολογείται αυτό. Φημολογείται ότι θα κοπεί εκείνο το επίδομα. Φημολογείται ότι θα ανέβει εκεί το ωράριο. Φημολογείται ότι θα αυξηθεί το τάβε τέτοιο. Όλο φήμες από εδώ και από εκεί, για να έρθουν μετά να κάνουν τη συμφωνία που αυτοί θέλουν και να στη σερβίρουν μετά και ως πανάκια. Και ποια είναι αυτός ο συναδέλφος, εννοείται, έτσι. Όταν επί μήνες βομβαρδίζεσαι με τα δεινά που πρόκειται να σε βρουν, όταν τελικά λίγα από αυτά εφαρμόζονται, λες πάλι καλά, γλίτωσε τα υπόλοιπα.
Και αν κάποιος σας ρωτήσει και εσείς τι υποτίθεστε να κάνετε.
Αυτοί λένε δεν μπορούμε να πούμε, θα πάμε και ανάλογα με τις θέσεις, σου λέει δύο είναι τα μέρη που διαπραγματεύονται,
ναι.
Εμείς δεν δεχόμαστε να πάμε πίσω από αυτά που έχουμε πετύχει, σου λέει.
Μάλιστα.
Ξεκινάμε δηλαδή με δεδομένο ότι δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω. Αυτό μας το λένε από πριν. Βέβαια σου λένε κιόλας, εμείς δεν ξεκινάμε με τίποτα πίσω από αυτά που έχουμε. Δεν θα το δεχτούμε αυτό. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, ανάλογα με τις προθέσεις του εργοδότη, και εμείς μπορεί να αναγκαστούμε να κάνουμε λυγμούς, υποχωρήσεις κτλ. Άρα σε προετοιμάζουν ότι τώρα τι, εμείς συζητάμε παραπάνω πράγματα, ξέχασε τα αυτά. Εδώ που είμαστε, το πολύ. Άντε και λίγο χειρότερα. Αυτά συζητάμε. Και παίζουν έτσι. Αυτοί εκμεταλλεύονται το γεγονός της μικρής συμμετοχής των συναδέλφων στη δραστηριότητα του σωματείου. Γιατί αν υπήρχε μεγαλύτερη πίεση από τους συναδέλφους για να γίνει κάτι τέτοιο, και τα προηγούμενα χρόνια λέμε τώρα, έτσι, μια γενική συνέλευση δηλαδή για το θέμα της συλλογικής σύμβασης, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, να κάνουμε και το μουσικό διάλειμμα το τελευταίο, για να πω λοιπόν τα παραδείγματα του πώς εμείς τώρα αντιμετωπίζουμε τις συλλογικές συμβάσεις και πώς εμείς μέσα σε αυτή την περίοδο της πανδημίας δρούμε τελείως διαφορετικά από όλους αυτούς που έχουν εξαφανιστεί ακόμη περισσότερο από ήταν εξαφανισμένοι έτσι κι αλλιώς από τους χώρους εργασίας. Πάμε λοιπόν και στο επόμενο μουσικό διάλειμμα και να δούμε και τη διαφορά.
Heard you anyway. Yeah. I don't care what you do, just so long. Yeah. It ain't me and you. Slide. Oh, like a demon's eye. To be turned away. I've known it, baby, almost every day.
και μπήκαμε αισίως στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής και πάλι λόγω στον Νίκο για το κλείσιμο.
Λοιπόν, ναι, μετά το... Είπαμε τώρα θα λέω και τα κομμάτια, αποφάσισα Δημήτρη. Ναι. Οπότε μετά και το Demon's Eye, τον Deep Purple, από το φιλικό Fireball που βγήκε πριν 50 χρόνια, ε.
Ναι, το οποίο ζήτησε νομίζω η Εφη.
Με αυτά δεν θα έχει πρόβλημα, εντάξει. Λοιπόν, να πω λοιπόν τώρα μια ειδοποιώ διαφορά έτσι, με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας που περιέγραψα πριν. Εμείς λοιπόν, σαν κλαδικό σωματείο, προσπαθούμε από την αρχή της πανδημίας να κρατήσουμε ζωντανή επαφή με τα μέλη μας. Όλο το προηγούμενο διάστημα, καταρχήν προ πανδημίας, κάνουμε γενική συνέλευση για κάθε σοβαρό ζήτημα που υπάρχει. Προσπαθούμε να κάνουμε γενική συνέλευση σωματείου όσο πιο συχνά γίνεται. Και οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλαδικού Σωματείου είναι πάντα ανοιχτές. Μπορεί δηλαδή να τις παρακολουθήσει οποιοδήποτε μέλος του Κλαδικού Σωματείου και πολλές φορές το επιδιώκουμε κιόλας αυτό ή κάνουμε σε μεγάλο χώρο τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να αποκτήσει και το χαρακτήρα μιας άτυπης γενικής συνέλευσης. Όπου φυσικά παίρνει το λόγο οποιοδήποτε μέλος που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό λοιπόν είναι ένας τρόπος λειτουργίας που δεν υπάρχει ούτε κατά διάνοια, ακόμα και στο πιο μπαρτοκαπνισμένο σωματείο των τραπεζών. Πέρα από αυτά, όλο το διάστημα της πανδημίας έχουμε προσπαθήσει με χίλιους δύο τρόπους να κρατήσουμε ζωντανή επαφή με τους συναδέλφους. Φυσικά, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον γενική συνέλευση, αυτό σημαίνει τοπικές συνελεύσεις από περιοχή σε περιοχή, επισκέψεις κατοίκων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πρωτοπόρων συνδικαλιστών και συναντήσεις σε εξωτερικούς χώρους, τώρα που υπάρχουν φυσικά και τα μέτρα, που και εμείς προσέχουμε ακόμη περισσότερο από ό,τι επιβάλλουν και τα μέτρα. Ακόμη δηλαδή και με ένα περίπατο σε έναν ανοιχτό χώρο με όλα τα μέτρα προστασίας, είναι μια καλή ευκαιρία να βρεις ένα συνάδελφο και να συζητήσεις τα προβλήματά του, ειδικά ξαναλέω συναδέλφους οι οποίοι είναι 10 συνεχόμενους μήνες με εργασία από το σπίτι. Και δεν βγαίνουν από το σπίτι σχεδόν για κανένα λόγο, έτσι. Λοιπόν, εκτός αυτού έχουμε ένα πολύ ελπιδοφόρο παράδειγμα από την πρώην First Data, την εταιρεία τη New Sea, όπου είχε μια συμμετοχή δεκάδων συναδέλφων στην απεργία, οι οποίοι είναι σε καθεστώς τηλεργασίας, που αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο πιο δύσκολο είναι να απεργήσει κάποιος όντας ή ούσα σε καθεστώς τηλεργασίας, πόσο πιο δύσκολο είναι δηλαδή να γίνει αυτό, και τους λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε, ότι είναι διαφορετικό δηλαδή μαζικά να μην πάνε οι συνάδελφοι στη δουλειά μια μέρα και διαφορετικά να είναι ο καθένας μόνος στο σπίτι και να πρέπει να λογοδοτήσει γιατί δεν μπήκε να δουλέψει. Είχαμε όμως σημαντική επιτυχία και αυτό το πέτυχαν και στο συγκεκριμένο επιχειρησιακό σωματείο, ακριβώς επειδή έχουν τελείως διαφορετικό τρόπο δράσης και λειτουργίας από τα σωματεία που περιέγραψα πριν. Έχουν κάνει και στο σωματείο της πρώην First Data δεκάδες συνελεύσεις το διάστημα που από την αρχή της πανδημίας, όταν επιτρέπονται να μετακινήσεις που είχε πέσει το επιδημιολογικό φορτίο σε σπίτια, σε χώρους έτσι με κανένα δεκαριά άτομα και ακόμη και μετά να συνεχίσουν όσο μπορούν, έστω και έναν-έναν, να μπορέσουν να βρουν τους συναδέλφους όλους αυτούς και μάλιστα πολλούς συναδέλφους οι οποίοι συγκινημένοι έτσι τους υποδέχονταν, καθώς είχαν μήνες να έρθουν σε επαφή με άλλον άνθρωπο πέρα από το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος λειτουργίας που αποδεικνύει, ακριβώς επειδή το κάνουμε και μέσα σε αυτούς τις δύσκολες συνθήκες, αποδεικνύει την ευκολία του να γίνει κάτι τέτοιο σε κανονικές συνθήκες, σε συνθήκες δηλαδή που δεν υπάρχει αυτός ο υγειονομικός κίνδυνος που υπάρχει σήμερα, και αποδεικνύει λοιπόν ότι δεν είναι θέμα δυσκολιών, είναι θέμα καθαρά επιλογής των συνδικαλιστικών πλειοψηφιών, κυρίως στις τράπεζες, στον κλάδο μας τέλος πάντων, για να απομονώνονται οι συνάδελφοι από τη συζήτηση πάνω στη λήψη των αποφάσεων και όχι μόνο να συντηρούν αυτή την κατάσταση, αλλά να την επιτείνουν κιόλας, να προσπαθούν δηλαδή με κάθε τρόπο να αποστασιοποιήσουν τους συναδέλφους από το σωματείο, από την ουσιαστική συζήτηση των προβλημάτων και να περάσουν δεδομένο, να καταλάβουμε όλοι δηλαδή, να συμφωνήσουμε όλοι στο ότι ο συνδικαλισμός είναι κάτι που είναι για λίγους. Ότι ο συνδικαλισμός είναι κάτι που αφορά μόνο αυτούς που είναι εκλεκτοί και μπορούν να φέρουν σε πέρας ό,τι έχουν τεχνοκράτες τέλος πάντων, έχουν και κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες διαπραγματεύσεων και μπορούν να φέρουν σε πέρα στο συγκεκριμένο έργο. Εμείς λοιπόν έχουμε την απόδειξη από όλους τους κλάδους και όχι μόνο από τον δικό μας, ότι ο συνδικαλισμός είναι κάτι συλλογικό, δεν μπορεί ποτέ να είναι κάτι ατομικό. Δεν μπορεί δηλαδή απλά ορίζοντας ένα καλό διαπραγματευτή, ακόμη και τίμιος και αγωνιστής να είναι, να μπορέσει να πετύχει πολλά πράγματα, αν δεν έχει ένα μεγάλο μέρος των συναδέλφων στο πλευρό του. Και αν δεν υπάρχουν συλλογικές και μαζικές διαδικασίες. Αυτό αποδεικνύεται λοιπόν από όλη την πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος μέχρι σήμερα και εκεί είναι η μεγάλη και ουσιαστική μας διαφορά με τις καταστάσεις που περιέγραψα νωρίτερα. Και δεν έχει να κάνει, ξαναλέω, με ικανότητα, γιατί ίσα ίσα ικανοί είναι αυτοί οι άνθρωποι για να κάθονται στο σβέρκο μας των εργαζομένων τόσα χρόνια, δεν είναι ανίκανοι. Δεν έχει να κάνει με ικανότητα, έχει να κάνει καθαρά με προσανατολισμό και πρόθεση. Είναι λοιπόν επιδίωξη αυτών και των εργοδοτών, και εδώ είναι το μεγάλο κοινό του συμφέρον, να αποστασιοποιούν όλους τους συναδέλφους από το σωματείο τους, να μην έχουν λόγο οι εργαζόμενοι λοιπόν στη ζωή τους, μέσα στον χώρο δουλειάς, και είναι δική μας πρόθεση να βάλουμε όλους τους εργαζόμενους μέσα στο παιχνίδι, να στριμώξουν τους συγκεκριμένους συνδικαλιστές και να μπορέσουν να τους απομερίσουν από το τείχος που βάζουν στην εργοδοσία. Δηλαδή να μπορέσουν να πάνε κατά μέτωπο ενάντια στην εργοδοσία οι συνάδελφοι. Και αυτοί αποτελούν εμπόδιο στο συγκεκριμένο ζήτημα, αποτελούν τον κυματοθράφτη, ας πούμε. Ακόμα και όταν και στον κλάδο μας ανεβαίνουν οι αγωνιστικές διαθέσεις. Αυτό έχει αποδειχθεί, ξαναλέω, και σε όλες τις περιπτώσεις μέχρι σήμερα που είχαμε μεγάλες απεργίες στον κλάδο, ο ρόλος τους είναι ακριβώς να παίζουν το ρόλο του πυροσβέστη. Επειδή λοιπόν έχουμε λήξη επιχειρησιακών και κλαδικής συμβάσεων μπροστά μας και ξέρουμε πώς θα τα διαπραγματευτούν, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο αυτό, προσπαθώντας να συσπηρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέλφους και το κλαδικό σωματείο για να μπορέσουμε να δώσουμε τις μάχες που έρχονται από καλύτερες θέσεις. Αυτά λοιπόν είχα να πω για σήμερα, Δημήτρη, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι.
Ωραία.
Ήταν μια ακόμη εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού του νομού Αττικής και κλείνουμε με Bob Dylan, σωστά?
Σωστά.
Οπότε καλό βράδυ σε όλους.
Και τα λέμε σε δύο εβδομάδες.
Καλή δύναμη με το κρύο.
Ναι.
Και καλή συνέχεια, Δημήτρη, και σε εσένα και στις εκπομπές.
Να σε καλά, Νίκο. Επίσης, καλό βράδυ. Yeah.
You know, the enemy is powerful, but God is more powerful. Once I was living with the enemy, I didn't know I had an enemy. But you cannot be victorious unless you do have an enemy. And as this present world we know is coming to a close, something strong to hang on to, like a solid rock. Lots of people don't understand that. Sometimes I think maybe lots of people are not supposed to understand that. I just don't know. We're gonna pray for them anyway. God is calling these people back.